እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ስፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሰላም ከመይ ተምስዩ ሎም ሶኒ 27 ለካቲት 2015 ወይ ድማ 6 መጋቢት 2023 እዩ። ሳራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ። ሕብራት ሃገራት ንዝጠቐሶም ጥሕሳታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ነፀጋቶም ዝብልን ንምጅማር ህዝባዊ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ መቐለ ዝምልከቱ ፀብጻባትን ከምኡውን ስርዓት መደባትና ስፖርት ሳይንስን ቴክኖሎጅን መርገፂ መንግስቲ ኣሜሪካን ሎሚ ሶኒ ናባኹም እነብሎም ክኾን እዮም። ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ዜና ከነቐድም ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም? ዜና ከስምዐኩም። ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ሎሚ ኣብ ዝተቓንዐ መበል 52 ስሩዕ ኣኼብኡ ኣብ ኤርትራ በበይኖም ሰብኣዊ መግሃስታትን ጥሕሰታትን ይቕፅሉ ምህላዎም ኣመልኪቱ። ኣብቲ ብፍሉይ መርማሪ ልኡኽ ሕብራት መንግስታት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ መሓመድ ዓብዱሰላም ባቢከር፣ ምኽትል ኮሚሽነር ንሰብኣዊ ጉዳያት ናዳ ኣናሺፍን ካልኦት ተሓለቕቲ ኣካላትን ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ጎረቤት ኢትዮጵያን ብመሓውራት መንግስቲ ኤርትራ ዝፍፀም ሰብኣዊ ጥሕሰታት ከም ዝተኻየደን ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ገና ቀጻሊ ምዃኑን ኣመልኪቶም። ኤርትራ ነቲ በብእዋኑ ዝቐረበላ ክስታት ንምምሕያሹ ዝወሰደቶ ስጉምቲ የሎን ዝበለ ፍሉይ መርማሪ ልኡኽ ኤርትራ ነቶም ጠንቂ እቲ መግሃስታት ኮይኖም ዘለዉ ከም ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ስግረዶባዊ ምፍጻም ግፍዕታትን ደው ክተብልን ተሓታትነት ክተንግስን ጸዊዑ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝቐረበ ግብረ መልሲ ድማ ኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ከባቢን ብናፃ መስመር ከይትጓዓዝ ዝጻባእን ፖለቲካዊ መንቀሊ ዘለዎን እዩ ክብል ነጺግዎ። ድሕሪ ዜና ዝሰፍሐ ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ወሰን ክልላት ኦሮምያን ሲዳማን ብዝተፈጥረ ግጭት 12 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ስድራ ግዳያትን ነበርትን ተዛሪቦም። ጉቢሄማን ቦጮሳን ኣብ ዝተብሃሉ ከባቢታት ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣትሒዙ እዩ እቲ ግጭት ተኻሲቱ። ነባራይ ወረዳ ጭሪ ዝኾኑ ኣቶ ፍስሓ ኡሼ በቲ ግጨት ክልተ ኣዝማዶም ሓዊሱ ልዕሊ 12 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ገሊፆም። ኣብ ናይ ጭሪ ወረዳ ማእኸል ጥዕና ዝሰርሑ ከም ዝበልዎ ቆሲሎም ዝመፁ ጉድኣት ከም ዝሓከሙን ካልኦት ድማ ናብ ዝለዓለ ሕክምና ናብ ካልኦት ሆስፒታላት ከም ዝተለኣኹን ተዛሪቦም። ካብ ወረዳታት ክሳብ ክልላት ዝርከቡ ሰበስልጣን ርእይቶኦም ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣብ ኣኼባ እዮም ብዝብል ርእይቶኦም ንምርካብ ኣይተኸኣለን። ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ቅድሚሎም እውን ኣብ ወሰን ክልቲኦም ክልላት ግጭት ተፈጢሩ ህይወት ምጥፍኡን ንብረት ምዕናውን ንድምፂ ኣሜሪካ ምግላፆም ጸብጻብ ዮናታን ዘብድስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩ። ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ብግጭት ንዝተጠቕዐ ምብራቃዊ ኮንጎ 34 ሚልዮን ዩሮ ወይ ድማ 36 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ንምሃብ ብቕድሚ ትማል ቀዳም መፅባዓ ኣትዮም። ኣብቲ ሃገር ሰላም ንምምፃእ ንዝግበሩ ፃዕርታት ከፍሽል ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ኣካል እገራታት ክገጥሞ እዩ ኢሎም። ማክሮን ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ወግዓዊ ዑደት ኣብ ዝፈፀሙሉ እዋን መደ ረስሚዖም ኣለዉ። ፈረንሳይ ንሩዋንዳ ትድግፍ እያ ብዝብል ምርዳእ ጸረ ፈረንሳይ ስምዒታት ክዓቢ ገይሩ እዩ። ሩዋንዳ ድማ ኣብ ምብራቃዊ ዞባታት እቲ ሃገር መጥቃዕትታት ንዝፍጽሙ ኤም 23 ዝተባህለ ዓማፂ ጉጅለ ትሕግዝ እያ ተባሂላ ትኽሰስ። ሩዋንዳ ንቶም ክስታት ትነጽጎ። ፈረንሳይ ቅድም ክብል ምስ ሕቡራት መንግስታት ኮንጎን ካልኦት ሃገራትን ሓቢራ ሩዋንዳ ንኤም 23 ትድግፍ እያ ክትብል ከሲሳታ ነይራ። እንተኾነ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዑደቶም ማክሮን ኣብ ኪንሻሳ ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለጺ ንሩዋንዳ ብጽኑዕ ንክኽንኑ ተሓቲቶም ነይሮም። እቲ ውግእ ከብቅዕ ዝሓለፈ ሕዳር ብናይቲ ዞባ ሓይልታት ኣብ ኮንጎ ዝተገብረ ጻዕሪ መስርሕ ሰላም ፈሺሉ እዩ። ማክሮን ግን ኣብቲ ውጥን እምነት ኣለዎም። ነዚ ውጥን እዚ ዘየኽብሩ ኣብ ባይታ ክረአ እዩ፣ ምኽንያቱ ብኣንጎላ ክትትል ዝግበረሉ ኣገባብ መረጋገጺ ስለ ዘሎ። ነቲ ትልሚ መን የኽብሮ መን ከይጥሕሶ ብነጻ ተዓዘብቲ ክረጋግጽ እዩ። ነቲ ትልሚ ዘየኽብሩ እገዳታት ሓዊሱ እንታይ ከም ዝኽተሎም ይፈልጡ እዮም ኢሎም ማክሮን። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ሓደ ኣውራ ጎዳና ሎሚ ሶኒ ሓደጋ መኪና ኣጋጢሙ ብዙሓት ሰባት ጉድኣት ወሪድዎም ኣስታት 40 መካይን ድማ ተጎዲአንን ዓንየንን። ናይ ቪድዮ ምስልታት ካብቲ ቦታ ከም ዝሓበርዎ ንከተማታት ኡምላጋን ማውንት ኤድ ኮምቤን ኣብ ዘራኽብ ኤM41 ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ኣውራ ጎዳና ብርክት ዝበላ ኣናእሽቱን ናይ ፅዕነት መካይን ተሰባቢረን ይረኣያ። ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ኣሃዱ ውሃቢ ምላሽ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንመሰኻኽር ዓይኒ ብምጥቃስ ከም ዝገለጾ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾነት ሓንቲ ናይ ፅዕነት መኪና ዳርጋ ንሓደ ኪሎ ሜትር ዝኸውን ርሕቐት ኣብ ልዕሊ 36 ዝኾና መካይን ጉድኣት ኣውሪዳ። ናይ ሕክምና ሄሊኮፕተር ንሓደ ዝቆሰለ ሰብ ከም ዘለዓለትን ካልኦት ድማ ብኣምቡላንስ ኣቢሎም ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱን እቲ ጸብጻብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣሃዱ ውሃቢ ምላሽ ገሊጹ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፓኪስታን ንህዝበኛ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ኢምራን ካሃን መደረታቱ ከይፍኖን ጋዜጣዊ መግለፂ ከይህብን ሙሉእ ብምሉእ ኣጊዳቶ። ነዚ ትእዛዝ ዝጠሓሰት ኣሪ ኒውስ ዝተብሃለት ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥን ቻነል ብቕልጡፍቲ ኣጊዳኣላ። ማል ሰንበት ዝተኣወጀ እገዳ ኣብ ናይቲ ሃገር ናይ ምዝራብ ነፃነትን ነፃ ሚድያን ዝተፈፀመ መጥባዕቲ እዩ ክብሉ ነቐፍቲ ብምኹናን መንግስቲ ውሳንኡ ክስሕብ ፀዊዖም። መንግስታዊ በዓል ስልጣን ኤጀንሲ ኤሌክትሮኒካዊ መራኸቢ ብዙሃን ፓኪስታን ኩለን ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥን ቻነላት ናይ ካሃን ብቐጥታን ዝተቐድሐን መደረታትን ናይ ሚድያ መግለፅታትን ምምሕላፍ ጠጠው ከብላ ኣዚዙኣሎ። ነቲ ትእዛዝ ዝጥሕሱ ፍቓዶም ክምንጠሉ እዮም ክብል እውን ኣጠንቂቕሎ። እቲ እገዳ ወዲ 70 ዓመት ዕድሚኡ ካሃን ኣብ ምብራቓዊት ከተማ ላሆር ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገዝኡ ኮይኑ ንደገፍቲ ተቃወምቲ ፓርቱ ኣብ ዘስምዖ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ሸባዝ ሸሪፍ ብግዕዚና ድሕሪ መኽሳሱ ድሕሪ ሰዓታት እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍነ ዘሎ ናይ ሎሚ ሶኒ ዕለታዊ መደባትና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰገር፣ ሎሚ ሶኒ 6 መጋቢት ኣብ መበል 52 ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣመልኪቱ ብሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝቐረበ ፀብጻብ ጥሕሰታት እናተጋደደ ምኻዱን ንሱ እውን ጠንቂ ስደትን ካልእ መመዘባልን ኮይኑ መቕፃሉ ተመልኪቱ። ተወካሊ ኤርትራ ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ድማ ነቲ ዝቐረበ ክስታት ብምንፃግ መቐፀልታ ናይቲ ክካየ ዝፀንሐ ምጥፋእ ስም እዩ ኢልዎ ኣሎ። ኣብቲ ዝቐረበ ፀብጻብ ተመርኪሱ ኣብርሃም ተስፋልኡ ዘዳለዎ ሓፂር ፀብጻብ ምናይ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ምክትል ኮሚሽነር ንሰብኣዊ ጉዳያት ናዳ ኣልናሽፍ ቤት ፅሕፈቶም ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝተፈፀመ ንሰብኣዊ ጥሕሰታት ዝምልከት ጥርዓናት ብቐፃሊ ከም ዝቕበል ኣመልኪተን። ኣሽሓት ዜጋታት ግዳይ ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ምጉሱ ቓልን ይኾኑ ኣለዉ ዝበላተን ምክትል ኮሚሽነር ንዜጋታት ብምኽንያት እምነቶም ግዳይ ማእሰርቲ ምግባር ሕጂ እውን ይቕፅል ከም ዘሎ ወሲኸን። ኣና ሽፍ ኣስዒበን ጠንቅቲ ተደጋጋሚ ሰብኣዊ ጥሕሰታት እቲ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኢለን ንሰን ከም ዝጠቐሶ ድማ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ካልኦት ግዴታታትን ንምህዳም ዜጋታት እቲ ሃገር ንስደት ከም ርሑ ይግደዱ ኣለዉ ኢለን። ንሰን ከም ዝበልኦ ድማ ከም ፀብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ መወዳእታ ዓመተ 2022 ዓ.ም ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ጥራይ ብድምሩ ኣስታት 190,000 ሓተቲ ዕቑባ ምንባሮም ኣመልኪተን። ዝበዝሑ ካብቶም ንስደት ዘምርሑ ዘለዉ ዜጋታት ድማ ኣብ ክሊ ዕድመ 18 ክሳብ 49 ዓመት ምዃኖም ሓቢረን። ምክትል ኮሚሽነር ኣልናሽፍ ኤርትራ ነቲ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምዕረፈ ክትገብረሉ ክፅውዓን ከልዋ ጎረባብቲ ሃገራትን ካልኦት ንኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ዝቕበለ ሃገራትን ድማ ነቶም ዜጋታት ናብቲ ዝሃደሙሉ ቦታ ካብ ምምላስ ክቁጠባ ፀዊዐን። ኣብቲ ንጉዳይ ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝቐረበ መድረኽ እውን ንኩነታት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ኣመልኪቱ ተጠቒሱ ነይሩ። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክስሕቡ ምጅማሮም ፅቡቕ ኣብነት ምዃኑ ዝጠቐሳ ምክትል ኮሚሽነር ኣልናሽፍ እቲ መስርሕ ምሉእነት ክህልዎን ብናይ ደገ ተዓዘብቲ ክስነን ፀዊዐን። ኣብ ትግራይ ብሰራዊት ኤርትራ ተፈፂሙ ንዝበልኦ ሰብኣዊ ጥሕሰታት ድማ እቶም ፈፀምቲ ዝግባእ ፍርዲ ዝረኽብሉ መስርሕ ክጣየስ ፀዊዐን። ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሱዳናዊ መሓመድ ዓብደልሰላም ባቢከር እውን ኣብቲ ኣጋጣሚ ቃል ሂቦም ነይሮም። ኤርትራ ኣብ ምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት ዘገልግል ትካላዊ ኣሰራርሓ ንምፍጣር ዝኾነ ለውጢ ኣየርኣየትን ንምምሕያሽ ሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝተመዝገበውን ምዕባለ የለን ኢሎም ኣለዉ። ብወኪል ኤርትራ ኣደም ዑስማን ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ ኤርትራ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ግዳይ ተደጋጋሚ ጸለመን ስምጥፋእን ምዃና ተዛሪቦም እቲ ብውድብ ሕብረት ሃገራት ዝተመዘዘ ምርማር ኮሚሽን ፖለቲካዊ መሳርሒ እዩ ዝበለ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ከም ሃገር ምስ ጎረባብታ ከይትቕፅልን ተላፊና ከይትሰርሕን እውን በቲ መርማሪ ኮሚሽን ተደጋጋሚ ምጉሱ ቓል ከም ዝሰዓባ ወኪል ኤርትራ ኣሰሚዖም ብወገን ኤርትራ ካብ ዝቐረቡ ምጉታት ሓደ ድማ እቶም ኣብ ኤርትራ ዝዕለሙ ዝነበሩ ወተሃደራት ሶማልዩ ከም መግለፂ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ እቲ መርማሪ ኮሚሽን ነቶም ወተሃደራት ኣብ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ከም ዝኣተዉ ገሊጹ ነይሩ ነቲ ስምጥፋ ኢሉ ዝፀውዖ ዘመተን ጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራትን ድማ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ክሰሓብ ብምሕታት ኤርትራ ናፃ ፖለቲካዊ ሕርያ ከይትወስድ ዝጻባእ ኢሎም ኣለዉ።
ኣሜሪካ ኹም ትከታተሉ ዘለኹም ድሕሪ ኩናት ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ናይ ጎዳና ስፖርታዊ ህዝባዊ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ትማለ ሰንበት ተጀሚሩ እዚ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ወይ ድማ ማስ ስፖርትስ ንሕውየት እቲ ካብ ኩናት ዝወፅእ ዘሎ ሕብረተሰብ ዘሎ ኣገዳስነት ብምግንዛብ ኣካየድትን ተሳተፍትን ናብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ እውን ክዝርጋሕ ይፅውዕ ኣለው ዝርዝሩ ሙልጌታ ፅብሃ ከምዝስዕብ ክቕርቦ እዩ።
ስፖርት ሰንበት ብዝብል ኣብ ከተማ መቐለ ጎደና ሰማእታት ትማሊ 26 ለካቲት 2015 ዓ ም ድሕሪ ኩናት ትግራይ ንፈለማ ግዘ ህዝባዊ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ወይ ድማ ማስ ስፖርት ተኻይዱ እቲ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ኩልግዘ ሰንበት ንምክያድ ተሊሞም ይሰርሖ ከም ዘለው እዩ ካብ ሰነዳእቲ ትምድላው ዊንታ ካሕሳይ ዝገለፀት።
ብጥዕና ብስነልቦና ብካላዊ ሙሉ ጎልበተ መናእሰይ ፈጢርና ንምርኣ እዩ ፕላስ ድማ በብሰሙኑ ሓደ ሓደ ዕላማታት ሓዝና ተምሃሮና ካብ ትምህርቲ ወፂኦም እዮም ፀኒሖም ሰውላብ ትምህርቲ ክምለሱ ዘለዉ ንለድልዮም ናውትታት ምእካብ ክኾን ይኽእል በብሰሙኑ ወይ ተናኢሎም ንመፅ ስደተኛታት ላለኦም ዝኾኑ ናውቲ በብሰሙኑ ናይ ምእካብ ስራሕቲ ኣብዚ ከለና ንሰርሕና ብተወሳኺ እውን ናይ ደንብ ገሳ ካልኦት ለምንቅስቃሳት ብሓባር ዝስርሑ ጎኒ ጎኒ ንምክያድ ኢና ሓሲብና ኣሊምና ዝስራሕ እዚ ንሰርሕ ኣለና ማለት
ኣብ ጎደና ዝካየድ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ካብ ከተማ መቐለ ወፃኢ ኣብ ካልኦት ከተማታት ንምክያድ እውን ትልመለና ክትብል ዊንሳ ገሊፃ ፍቕረ ወልደ ገብርኤል ዝተባሃለ ተሳታፍቲ መድረክ ብወገኑ እቲ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ብዕሊ ኣብ ጎደና ምጅማሩ ኣብ ኩናት ንዝፀንሐ ማሕበረሰብ ንህንፀት ስነልቦና ልዑል ግደ ኣለዎ ኢሉ
ምስ መሓዙተ ኮይና እየ መፅ ያው ተኣኪብና ብዙሓት ኮይና ኢና መፅና ፅቡቅ ናብ ስፖርት እንቅስቃሴ ገርና ነርና ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ገለ ዓመታት ያው ኣብ ትግራይ ኩሎም ዝፈልጦ ጦርነት ነይሩ እዩ። ያው እዚ ጦርነት እዚ ይኹነይ ስፖርት ክትሰርሕ ትል ነበረ ኩነታት ብጣዕሚ ኣጨጋር ነይሩ እዩ። ድሕሪቱ ዝረአ ኣሎና ሰላም ሃዋህው ግን እዚ ስፖርታዊ ጎደና ምስ ተዘጋጀ ያው ብደስታ ኢና ተገኒና ያው ተሳቲፍና ኣብዚ ግኒኻና እኒኣ።
ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ዝካየደሎም ቦታታት ብምህናፅን ዝዓነው ድማ ብምፅጋን ኣብ ኩናት ዝነበረ መንእሰይ ኣእምሩ ንክህደስ ብወገን መንግስቲ ብዕቱብ ክስራሕ ይግባእ ድማ ኢሉ ማርታ ሙሉንህ ዝተባሃለት ካልእቲ ተሳታፊት ብወገና
ዝሕድ ዳርጋ 3 ዓመት እዩ ናብዚ ናይ ስፖርት ሜድያ መፅና ዘለና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ከምዚ ብነፃነት ስፖርት ምስራሕ ከይተጨናነካ ድሮ ንዶ ክመፀኒ ክትብደብዶ ስጋኣት ለይብሉ ብነፃነት ብሰላም ከምዚ ኢልካ ስፖርት ምስራሕ ንርእስናለ ንነፃነትና እውን ሓደ መግለፂ ኢና በጣም ደስተኛ እየ።
ኣብ ጎደና ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ምግባር ዝኽኣልና ሰላም ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ሰላም ድማ ክጠናኸር ኣለዎ ድማ ኢላ ማርታ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ስፖርት እዩ ኣሰናዳ እዩ በትሮ ስልጣን።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ኢልና ቀሪብና ኣለና። ብኣትሌቲክስ ክንጀምር ሃገረ ጃፓን ኣብ ከተማ ቶክዮ ኣብ ዘዳለወቱ ቅድድ ማራቶን ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያውያን ጋልሚሶ ዲሶ ኢሳ መሓመድን ጌታቸው ከበደን ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ብምዃን ተማሪሖም ኣትዮም ኣለዉ። ወርቂ ብሩርን ነሓስን ሜዳልያታት ኣጥሊቖም። ኣብ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ሮዝሜሪ ዋንጁሩ ተዓዊታ ኢትዮጵያውያን ፀሓይ ገመቹን ወርቅነሽ እደሳን ካልኣይን ሳልሳይን ኮይነን ኣለዋ። ኣብ ዝተፈላለያ ካልኦት ከተማታት እውን ውድድር ማራቶን ተኻይደሎ ኢትዮጵያውያን እውን ተዓዊቶም እዮም። ድሕሪ 3 ዓመት ኣብ ኣሜሪካ ካናዳን ሜክሲኮን ዝዳሎ ፊፋ ፅዋዕ ዓለም ብሕልፊ ካብ መንጎ ዓበይቲ ከተማታት ኣሜሪካ ነቲ ግጥም ዘተኣናግደ 11 ከተማታት
ተፈሊጠን ኣለዋ ኣብዘን ከተማታት እዚአን ትነብሩ እውን ንፅው ዓለም ድሕሪ ሰለስተ ዓመታት ብኣካል ኣብ ስቴድየም ኣትኹም ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ብመሰረት እዚ ኣትላንታ፣ ቦስተን፣ ዳለስ፣ ሂውስተን፣ ካንሳስ ሲቲ፣ ሎስ ኣንጀለስ፣ ሚያሚ፣ ኒውዮርክ፣ ኒው ጀርሲ፣ ፊላደልፊያ፣ ሳን ፍራንሲስኮን ሲያትልን ክኾና እየን። ካብ ካናዳ ቶሮንቶን ቫንኮቨርን፣ ካብ ሜክሲኮ ጓዳልሃራ፣ ሜክሲኮ ሲቲን ሞንተሬይን ንፅዋዕ ዓለም ከተኣናግዳ እየን። ዛዛሚን ግጥም ፅዋዕ ዓተረን ግን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ክካየድ። ቅድሚ ኩሉ ዝስራዕ ውርደት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ስቴድየም ሊቨርፑል ኣንፊልድ ድማ ክነስዕብ። ኣብ ናይ 31 ዓመት ታሪኻ ገጢምዋ ዘይፈልጥ ዓይነት ውርደት ብቐንዲ መናሓንሕታ ሊቨርፑል 7-0 ተዋሪዳ ማንቼ። ኣላምታ ጋንታ ወዲ ሆላንድ ቴንሃግ እንተኾነ ኣዝዩ ተቆጢዑ ሓሪቑ፣ ንኣባላት እታ ጋንታ ድማ ፕሮፌሽናል ተፃወቲ ንምዃንኩም ይጠራጠር እየ ኢልዎም። ዩናይትድ ናብቲ ናይ ትማሊ ዝተዋረደትሉ ግጥም ዝኣተወት ቅድሚ ሰሙን ምስ ኒውካስትል ተፃዊታ ፅዋዕ ካራቦኣ ድሕሪ ምዕዋታን፣ ኣብዚ ቀረባ ድማ ምስ ዌስትሃም ንግጥም ኤፍኤ ተፃዊታ ድሕሪ ምስ ዓራኒ ነይሩ። ደገፍታ እውን ዓብዪ ትፅቢት ገይሮም ነይሮም ንትማሊ። ዓላምታ ጋንታ ቴንሃግ እውን እንትኾነ ጋንቱ ንብሬንፈርድ 4-0 ምስ ማንቸስተር ሲቲ ድማ ኣብዚ ቀረባ ተጋጢማ 6-3 ከምዝተዓወተት ስለ ዝፈለጠ ከምዚ ናይ ትማል ዓይነት ነጠባ ይወድቀና ኢሉ ኣይተፀበየን ነይሩ። ምስተዛዘመ ግና ንኣባላት እታ ጋንታ ፕሮፌሽናል ተፃወቲ ደኸኢኹም ክብል ዘሊፍዎም ኣሎ። ንሓፈሻዊ ፍልጠት ማንቼ ምስ ሊቨርፑል ምግጣም ካብ ዝጀመረትሉ ካብ 1895 ዓመተ ምህረት ኣብዝ ሓለፈ 125 ዓመታት ማለት እዩ ክሳዕ ክንዲዚ ገፊሕ ኣፈላላይ 7-0 ብሊቨርፑል ተሳዒራ ኣይትፈልጥን። ብዘይካዚ ማንቼ ካብቲ ዝወደቐትሉ ባይታ ግዜ ከየባኸነት ተሲኣ ነቲ ፅዋሕ ይፅበያ ዘሎ ዙር 16 ግጥም ንፅዋዕ ኣውሮጳ ኣንጻር ሪል ቤትስ ክትቀራረብ ተገዲዳኣላ። ኣብዚ ረባና ንማንቼ ዘዋረዱ ተሰለፍቲ ሊቨርፑል ክንጠቕሰልኩም መሓመድ ሳላሕ፣ ጌፖን ኑነዝን ከክልተ ሸቶ ከመዝግቡ ከለዉ ፊርማኖ ድማ ሓንቲ ሸቶ ቆፂሩ 7 ሸቶታት ማንቸስተር ዩናይትድ 0። ካልኦት ውፅኢታት ክንሰልኩም ማንቸስተር ሲቲ ንኒውካስል 2-0፣ ቸልሲ ንሊድስ ዩናይትድ 1-0፣ ኣርሴናል ንበርማውዝ 3-2፣ ቪላ ንክሪስታል ፓለስ 1-0፣ ብራይተን ንዌስትሃም 4-0፣ ውልቭ ንቶተንሃም 1-0 ኣገራሚ ውፅኢት እዩ። ኤቨርተን ድማ ምስ ኖቲንግሃም ፎረስት ማዕረ 2-2 ተፈላለየን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣምበል ማንቸስተር ዩናይትድ ብሩኖ ፈርናንደዝ ኣብ 5 ግጥማት ንኸይፃወት እገዳ፣ ከምኡ ውን ኣምበል ማንቼ ክኾን የበሉን ዝብል ክሲ ይቐርበሎ። ጋንቱ ብሊቨርፑል 7-0 ምቕፅዓን ኢሱ ፈርናንደዝ ኣብ መበል 81 ደቂቓ ኢዱ ኣብ ዝባን መስመር ዳኛ ኣንቢሩ እዚ ድማ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ይብል ሓላፊ ማሕበር ተሓለቕቲ ዳያኑ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ማርቲን ካሴደይ። ከም ኣባህልኡ ግብሪ ፈርናንደስ ከቢድ ጥሕሰት ሕጊ እዩ፣ ማዕረ ማዕሪኡ ክረአ ኣሎ፣ ሓያል ግብረ መልሲ ክወሃብ ይግባእ ከም ዝበለ እውን ዝረኸብናይ ሪፖርት ጠቒሱ። ተሰላፋይ ፓሪስ ሴን ጀርመን ኪልያን ኤምበፔ ብወዲ ኡሩጓይ ኤድሰን ካቫኒ ተታሒዙ ንዝነበረ ክብረ ወሰን ሸቶታት እታ ክለብ ሓምሽሽዎ። ካቫኒ ኣብ ውሽጢ 301 ግጥማት በዝሒ ዘመዝገበን ሸቶታት 200 ነይሩ። ኤምበፔ ነቲ ካቫኒ ኣብ 301 ግጥማት ዘቕፀሮ ሸቶ ብ247 ግጥማት ሓምሽሽዎ ኣሎ። 201 ሸቶታት ኣቁፂሮ ኣሎ ኤምበፔ ገና ክቕፅል እውን እዩ። ኤድሰን ካቫኒ ንናይ ቀደም መፃውቱ እንኳዕ ሓጎሰካ ምንጭ ተሓጓዝ ደገፍቲ ፒኤስጂ ኮንካ ኣለኻ ኢልዎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ። ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ቅድሚ ምዝዛም ንሓደ ገዳስ ሓበሬታ ብዛዕባ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ክንጠቕሰልኩም። ድሕሪ ፅዋሕ ረቡዕ ዝካየድ ኣዝዩ ብርቱዕ ግጥም ከየምልጠኩም ናይ እንግሊዝ ጋንታ ቶተንሃም ምስ ናይ ዓዲ ጣልያን ሚላን፣ ናይ ጀርመን ጋንታ ባየር ሙኒክ ምስ ናይ ፈረንሳ ጋንታ ፓሪስ ሴን ጀርመን ክጋጠማየን። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዕቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ሓደ ሓደ ሲሶ ድኻታት ሃገራት ዓለም ጥራሕን ርክብ ኢንተርኔት ዘለዎን ይብል ኤጀንሲ ኢንተርኔት ሕቡራት ሃገራት እንተኾነ ናብ መሬት ትሕት ኢሎም ዝበሩ ሳተላይታት ንሚልዮናት ህዝብታት ብፍላይ ድማ ነቶም ኣብ ብሕቱ ከባብታት ኣፍሪቃ ዝነብሩ ተስፋ ሂቦም ኣለው። ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዘዳለወ ፀብጻብ ተወልድ ወልደ ገብርኤል ከምዝስዕብ ክቅርቦ እዩ።
ዓበይቲ ትካላት ቴክኖሎጂ ከም ማይክሮሶፍት ዝበላ ነቶም ዕድል ኢንተርነት ዘይብሎም መስመር ክህባ ቃል ክኣትዋ ጸኒሐን ኣለዋ። ነዚ ዕድል ንምኽፋት ድማ ምስ ካልኦት ትካላት ዝወዳደራን ትሕት ኢለን ዝበራን ሳተላይታት ምቕማጥ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ካብ መንጎቶም ኣብ 46 ዝደኸያ ሃገራት ዓለምና ዝነብሩ 1.25 ቢልዮን ሰባት 36 ሚእታዊ ጥራዮም መስመር ኢንተርነት ዝረኽቡ ከም ሓበሬታ ኢንተርናሽናል ቴሌኮሙኒኬሽን ማሕበር ወይ ከዓ ኣይቲዩ። ንምንፅጻር ዝኣክል ልዕሊ 900 ሚእታዊ መስመር ኢንተርነት ኣለዎም ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ዝነብሩ። ኣይቲዩ ነቲ ንዝሓለፈ 10 ዓመታት እናሰፍሐ ዝኸደ ዝበሎ ክፍተት ኣህጉራዊ ምትእስሳር ይኹንን። ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዶሓ ቀጠር ኣብ ዝተኸየደ ዋዕላ ዝደኸያ ሃገራት እቲ ክፍተት ምጥቃም ኢንተርነት ከም ዓብዪ ጸገም ተራእዩ ነይሩ። ኣብቲ ዋዕላ ዝተዛረበ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ነቶም መራሕቲ ክዛረቦም ከሎ ኣብ ምዕባለ ኢንተርነት ንድሕሪት ትተርፉ ኣለኹም ኢልዎም። እቲ ኣብ ዲጂታል ምትራፍ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ዝኸፍአ እዩ። ንኣብነት ኣስታት 100 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ርብዒ ዘይከውን ጥራሕዩ ዕድል ኢንተርነት ዝረክብ። ኣብ ክንሻሳ ብቐሊሉ ክርከብ ዝከኣል ኳ እንተኾነ ኣብቲ ዝሰፍሐ ገጠራውን ዕጡቓት ዝዋግእሉን ከባብታት ግን ንልዕሊ 20 ዓመታት ምድረ በዳ ዲጂታል እዩ። ሕጂ ምውንጫፍ ኣሸሓት ትሕት ኢለን ዝበራ ሳተላይታት ንተስፋታት ኢንተርነት ኣፍሪቃ ኣብ ምሕያል ቅልጡፍ ለውጢ ከምፃ ይኽእላ እየን ይብሉ ኣለዉ ኣብ ዋዕላ ዶሓ ዝተረኸቡ ክኢላታት። ቅድሚ እቲ ዋዕላ እውን ማይክሮሶፍት ብመሰረት ዘውፅኦ ሕንጻጽ ክሳብ 2025 ዓ ም 100 ሚልዮን ኣፍሪቃውያን ዕድል ኢንተርነት ክህልዎም እዩ ኢሉ ነይሩ። ኣብ ቀዳማይ እብረ ዝሓለፈ ተሓሳስ ብ5 ሚልዮን ኣፍሪቃውያን ዝጀመረ ማይክሮሶፍት ዝሓለፈ ሰሙን 20 ሚልዮን ምውሳኹ ኣሰሚዑሎም። እቶም ቀዳሞት 5 ሚልዮን ብቪያሳት ዝተባህለ ሳተላይት ዝግልገሉ ክኾኑ ከለዉ ካብ መንጎ ዝውንጨፋ ሳተላይታት ሓደ እዩ። ናይ ኢሎን ማስክ ስፔስ ኤክስ ከምኡ ድማ ስታርሊንክ ዝተባህሉ ፕሮግራማት ድማ ካብ መሬት 400 ኪሎ ሜትር ክሳብ 700 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ርሕቐት ዘለዎም ኣሸሓት ሳተላይታት ይዋፍር ኣሎም። ፕሬዚደንት ማይክሮሶፍት ብራድ ስሚዝ ንኤፍፒ ክገልጽ ከሎ መጀመርያ ብጉጅልኡ ዝቐረበ 20 ሚልዮን ዝብል ቁፅሪ ምስ ረኣየ ብሓቂ ዝከኣል ድዩ ኢሉ ከም ዝሓተተ ድሕሪኡ ግን ከም ዝከኣል ከም ዝኣመነ ይገልጽ። ክፍሊት ዋጋ ቴክኖሎጂ ብቕጽበት ይወርድ ኣሎ፣ ምውራዱ ድማ ክቕጽል እዩ ዝበለ ብራድ ስሚዝ፣ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ተኽእሎ ከም ዝኾነን ናብቶም ተጸበይቲ ንምብጻሕ ንምንቅስቓስ ከም ዝሕግዝን ገሊጹሎም። ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ተንቀሳቓሲ ቴሌኮሙኒኬሽን ዘሎ ማሕለኻታት ብዝምልከት ዝሓሸ ስጉምትታት ከርእያ ይኽእላ እየን ዝበለ ፕሬዚደንት ማይክሮሶፍት ብራድ ስሚዝ ኣብ ዝሓለፈ 10 ወይ 15 ዓመታት ብስሩዕ መስመር ካብ ዝተበጽሐ ህዝቢ ንላዕሊ ዝበዝሐ ህዝቢ ክንበጽሕ ንኽእል ኢና ኢሉሎም። ሃብታማት ሃገራት ነቲ ዝጸንሐ ባንድዊዝ ማለት መጠን ቅልጣፈ ኢንተርነት ንቴሌኮምን ቴሌቭዥንን ጥራይ ሂበንኦ ስለ ዝጸንሓ እቲ ዕድል ኣብ ኣፍሪቃ ሸፈነ ከም ዘይጸንሖን፣ ሕጂ ግን መንግስታት ንተወሰኽቲ ተጠቀምቲ ነቲ ዕድል ንምቕራብ ይንቀሳቐሱ ምህላዎም ጠቒሱሎም ብራድ ስሚዝ። ማይክሮሶፍት ኣብዚ ካልኣይ እግሩ ምስ ሊኩድ ኢንቴሊጀንት ቴክኖሎጂስ ዝተባህለ ኣፍሪቃዊ ትካል ብምትሕብባር ንኣስታት 20 ሚልዮን ሰባት ከባጽሕ ይሰርሕ ኣሎም። ንኣሸሓት ኣፍሪቃውያን ስልጠና ኢንተርነትን ዲጂታልን ብምሃብ ነቲ ዝጸንሐ ረድኤት ወጻኢ ምትካእ ይከኣል እዩ ዝበለ ሚስተር ስሚዝ፣ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ኣብ ልምዓት ዝህልዎ ኣስተዋጽኦ ብዝምልከት ብዕቱብ ንጥምቶ ጉዳይ እዩ ኢሉሎም። እንተኾነ ናይ ብሕቲ ትካላት ቴክኖሎጂ ኣብቲ ሊኩድ ኢንቴሊጀንት ቴክኖሎጂስ ዘለዎም ብዙሓት ከባብታት ኣፍሪቃ እኹላት ኣይኮኑን ይብል። ሊኩድ ኢንቴሊጀንት ቴክኖሎጂስ ኣብ ኣፍሪቃ 100,000 ኪሎ ሜትር ኣብ መሬት ዝተቐብረ ፋይበር ጥራሕ ከም ዘለዎን ሕጂ ግን ዓብዪ መስመር ርክብ ሳተላይት ክፈጥር ይፅዕር ከም ዘሎን ገሊጹሎም። ኣብቲ ንኽትበጽሖ ከቢድ ዝኾነ ከባብታት ብሳተላይት ዝግበር ርክባት ኢንተርነት ዝሓሸ ጥራይ ዘይኮነስ እንኮ ኣመራጽ እውን እዩ ኢሉ ምክትል ሓላፊ ሊክድ ኢንቴሊጀንት ቴክኖሎጂስ ኒክ ሩድኒክ ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ እዋን ኩናት ዝያዳ ተሃሰይቲ ሲቪል ህዝብታት ኮይኖም ብፍላይ ድማ ኣብ ህፃናት ይገድድ። ኣብ መብዛሕትኦም ናይ ኩናት ዞባታት ህፃናት ተጨውዮም ይውሰዱ፣ ኣብ ናይ ጉልበትን ወሲባዊ ስራሕትን ይዋፈሩ፣ ብሓይሊ ናብ ውግእ ይኣትዉ፣ ይቕተሉ፣ ይስንክሉን ብዘይናባይ ይተርፉን። ህፃናት ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ፆታ ማእኸል ንዝገበሩ መጥቃዕቲ ዝተቓልዓ የን ኢሎም ምክትል ኣምባሳደር ኣሜሪካ ንሕቡራት ሃገራት ሪቻርድ ሚልስ።
We are especially distressed by the 41% increase worldwide.
ብ41 ሚእታዊ ዓለም ለኸ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ጨውያ ምውሳኹ ዘሕዝን እዩ። ኣብ እዋን እቲ ጨውያ ከዓ ኣገዲድካ ምምርዓው፣ ምዕማፅን ካልእ ዓይነት ፆታ መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕትታትን የጋጥም እዮም ዝበሎ ኣምባሳደር ሪቻርድ። ኣምባሳደር ሚልስ ወሲኾም ኣብ ዞባታት ውግእ ዝርከቡ ህፃናት ንርእሶም ዝከላኸልሉ ዓቕሚ ይስእኑ። ኣብ ኢትዮጵያ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ህፃናት መንበርታቶም ሓዲጎም ክወፁ ምስድሮኦም ክፈላለዩን ንፆታዊ መጥቃዕትታት ክቃልዑን ተገዲዶም። ኣብ ኣፍጋኒስታን ስርዓት ታሊባን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኣዋልድ ከቢድ መጉዳእቲ ብፅሒ ኢሎም
patterns of child early and forced marriage
ትሕቲ ዕድመን ኣገዲድካ ዝግበር መርዓን ከምኡውን ብህፃውንተን ዝሓልፎኦ ሂወትን ኣብ ኣካላዊ ስምዒታውን ጥዕና ኣብ መጻእቶም ህፃናትን መናእሰይን ስንክለና ፈጢሩ እዩ። ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ጥንቃቐ ንዝጎደሉን እዋኑ ዘይሓለወን ጥንሲ ናይ ምቅላዕ ዕድለን ዝለዓለ ስለ ዝኾነ ማህሰይተን ዝዛየደ ይገብሮ እዮም ዝበሉ። ከምኡውን ኣብ ዩክሬን ዘጓነፈ ወራር ሩስያ ኣሎ። ኣብ ዩክሬን ጭካነ ዝተመልኦ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ምዕነዋይ ፅዕንቶ ዘለዎ ማህሰይቲ ውሪድ እዩ። ኣብ እዋን ኩናት ካብ ዩክሬን ንዝመፁ ስድራ ዘይብሎም ህፃናት ናይ ሩስያ ፌደሬሽን ፓስፖርት መሃብ ዝሓወሰ ይርከቦም ኢሎም ኣምባሳደር ሜልስ።
that Russia is engaged in extensive real drain
Russia ናብ ዝተቆጻጸረቶም ግዛኣታትን ኣብ ቀረባ ዝወረረቶም ከባብታት ዩክሬንን ህፃናት ዩክሬን ብስፍሓት ብምግዓዝ ከምኡውን ናብ ሃገራ ብምስጋር ንዕላማኣ ምውዓልን ንኻልኦት ስድራ ክዕብይዎም ብምሃብን ክትግብር ምፅንሓ ብሰፊሑ ክዝረበሉ ዝፀንሐ እዩ። ብርግፅ ኣብ መፋርቅ ወርሒ ለካቲት ዩኒቨርሲቲ የል ብምትሕባር ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝሕተሞ ሪፖርት ከም ዝሓበረው መንግስቲ ሩስያ ብውሕዱ 6,000 ዝኾኑ ህፃናት ካብ ዩክሬን ብምጭዋይ ንሓውሲ ደሴት ክረምያ ሒዙ ስጋብ ሩስያን ሳይቤሪያን ከባብታት ዝተዘርግሐ መርበብ ሓንፂፁ ብውሕዱ 43 ናይ ዳግመ መምሃርን ማዕቆበን ማእከላት ምጥያሹ ኣረጋጊፁ። ከምዚ ዝበለ ተግባር ድማ ገበን ኩናት እዩ ኢሉ ህፃናት ንኸይጉድኡ ንወስዶም ናይ ምክልኻል ስጉምትታት ብኦቢልና መጻኢና ኢና ንሕሉ ዘለና። ንመጻኢ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ክወርዱ ንዝኽእሉ መጥቃዕትታትን ግፍዕታትን ንምክልኻል ነዞም ተግባራት ዝፍፀሙ ተሓተቲ ክኾኑ ከም ዘለዎም ግልፂ ክንገብር ይግባእ ኢሎም ኣምባሳደር ሚልስ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ኣብ ናይ ፅባሕ ስል ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ። ኣብቲ ናይ ፅባሕ መሰናድኦ ኣብ ሕርሻ ጣፍ ዝተዋፈሩ ዜጋን ሒዞምዎም ዘለዉ ሓደስቲ መደባትን ዝጥምት ክኸውን እዩ። ክትከታተልዎ ንዕድመኩም ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል፣ ኣዋሃዲ ድምፂ ንፈነወን ንጉሱ ታምሬ፣ ኣሰናዳኢት ማሕበራዊ ገጻትን መርበባት ሓበሬታን ዊንታ ኺዳንን ካልኦት ሰብ ሞያ ቴክኒክን ብሓባር ብምዃን መሳኹም ፀኒሕና ስለቲ ምከታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ብሩኽ ምሸት ድሓን ሕዳሩ።